Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Pagi ini di hari Selasa tanggal 4 April 2023, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda. Di antaranya, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersiap menghadapi sidang pembacaan dakwaan terhadapnya dalam kasus uang tutup mulut.
What I hope is that we get in and out of there as quickly as possible, that it's at the end of the day a typical arraignment where we stand before the judge, we say not guilty.
Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin menggelar sidang perdana kasus pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah tiba di kota New York pada hari Senin sehari sebelum jadwal sidang pendakwaannya pada hari Selasa 4 April waktu setempat terkait pemberian uang tutup mulut kepada seorang bintang porno sebelum hari pemilu Presiden Amerika tahun 2016 lalu. Keamanan di pusat kota New York, Manhattan diperketat. Trump tiba di gedung Trump Tower di New York Senin sore, di mana ia akan menginap sebelum menghadiri persidangan hari Selasa. Trump, mantan Presiden Amerika Serikat pertama yang menghadapi tuntutan pidana, akan disidang, diambil sidik jarinya dan difoto di gedung pengadilan pusat kota Manhattan hari Selasa. Pengacaranya mengatakan ia akan mengajukan pembelaan tidak bersalah. Tuntutan yang tercantum dalam dakwaan dewan juri belum diungkap sejauh ini. Sidang dakwaan hari Selasa akan menjadi penampilan pertama Trump di pengadilan dalam kasus tersebut. Trump akan kembali ke Florida dan menyampaikan pidato di kediamannya di Mar-a-Lago Selasa malam. Finlandia akan resmi menjadi anggota NATO yang ke-31 pada hari Selasa, menutup proses singkat pendaftaran keanggotaan aliansi militer tersebut menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Finlandia mengajukan permohonan bersama dengan Swedia untuk menjadi anggota NATO setelah serangan Rusia ke Ukraina semakin meningkat. Rintangan terakhir untuk menjadi anggota aliansi itu teratasi pekan lalu ketika Parlemen Turki memilih untuk meratifikasi pendaftaran Finlandia, meskipun Istanbul menahan permohonan keanggotaan Swedia. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan,
"We should not leave the impression in the way that Sweden is left alone. No, Sweden is very much inside NATO, integrating into military and civilian structures."
Kita tidak boleh meninggalkan kesan seperti yang mereka tunjukkan bahwa Swedia ditinggal sendirian. Tidak, Swedia juga berada di dalam NATO, terintegrasi ke dalam struktur militer dan sipil, kata Stoltenberg. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Minggu mendesak pembebasan wartawan Wall Street Journal dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Rusia menuduh Evan Gershkovich melakukan aktivitas mata-mata. Dinas Keamanan Rusia FSB mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya telah menangkap Gershkovich yang dituduh telah mengumpulkan informasi tentang sebuah perusahaan pertahanan Rusia yang merupakan sebuah rahasia negara. Wall Street Journal membantah Gershkovich telah memata-matai. Gedung Putih menyebut tuntutan spionase dengan ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun itu konyol. Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, Lavrov memberitahu Blinken tidak dapat diterima bahwa Washington mempolitisasi kasus tersebut. Ia mengulangi pernyataan Rusia sebelumnya bahwa wartawan itu tertangkap basah minggu lalu tanpa memberikan bukti apapun. Sementara itu, Christina Koch, insinyur yang memegang rekor penerbangan luar angkasa terlama oleh seorang perempuan, dipilih sebagai seorang spesialis misi Artemis II.
It will be a 4-day journey going a quarter of a million miles. Continuing to test out every bit of Orion, going around the far side of the moon, heading home, going through the Earth's atmosphere at over 25,000 miles per hour.
Misi Artemis II adalah misi luar angkasa ke bulan. Misi ini akan menjadi perjalanan selama 4 hari, menempuh 1/4 juta mil, terus menguji setiap bagian Orion, mengitari sisi jauh bulan, pulang, melewati atmosfer bumi dengan kecepatan lebih dari 25 ribu mil per jam, dan mendarat di Samudra Pasifik. Apakah saya sudah tak sabar? Pastinya, kata Koch. Sementara Victor Glover, penerbang Angkatan Laut Amerika, akan menjadi astronot kulit berwarna pertama yang dikirim dalam misi ke bulan. Dua awak lain yang akan terbang ke bulan adalah Jeremy Hansen dan Reid Wiseman. Keempat astronot itu akan melakukan sebuah misi yang pada akhirnya bertujuan untuk membangun sebuah pos berkelanjutan di sana, menciptakan batu loncatan bagi masa depan eksplorasi manusia ke planet Mars. Kita beralih ke Jerman. Jerman dapat mengikuti langkah Italia untuk memblokir ChatGPT karena masalah keamanan data, kata Komisioner Perlindungan Data Pribadi Jerman Ulrich Kelber kepada surat kabar Handelsblatt seperti diterbitkan hari Senin. OpenAI yang didukung Microsoft mematikan layanan ChatGPT di Italia hari Jumat setelah Badan Data Nasional negara tersebut melarang chatbot alias mesin percakapan itu untuk sementara dan meluncurkan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran aturan data pribadi oleh aplikasi kecerdasan buatan itu. Data pribadi pengguna yang diungkap ChatGPT dalam percakapan pengguna lainnya mencakup nama pertama dan belakang, alamat penagihan transaksi keuangan, tipe kartu kredit, hingga 4 angka terakhir nomor kartu kredit. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump siap menghadapi pertarungan hukumnya dalam kasus uang tutup mulut. Kata pengacaranya ketika Trump bersiap-siap ke pengadilan pada hari Selasa untuk mendengar pembacaan dakwaan terhadapnya. Wartawan VOA Veronica Balderas Iglesias melaporkan, disampaikan Made Yoni.
Pengacara mantan Presiden Donald Trump, Joe Tacopina, memaparkan niatnya ketika jaringan televisi ABC menanyakan perasaan Trump yang didakwa akhir pekan lalu tentang dakwaan yang akan datang.
What I hope is that we get in and out of there as quickly as possible, that it's at the end of the day a typical arraignment where we stand before the judge, we say not guilty.
Saya berharap kami akan masuk dan keluar dari pengadilan secepat mungkin sebagaimana dakwaan biasanya di mana kita berdiri di hadapan hakim menyatakan tidak bersalah. Kami menetapkan jadwal untuk mengajukan mosi dan keberatan atau temuan-temuan dan kami bergerak maju.
Dakwaan itu masih disegel, tapi ahli hukum mengatakan tuduhan-tuduhan bisa berpusat pada dugaan pemalsuan catatan bisnis seputar perjanjian penyelesaian dengan bintang film porno Stormy Daniels. Tacopina mengatakan kasus hukum itu lemah dan bermotivasi politik, tetapi tidak menyampaikan kekhawatiran Trump tentang hakim ketua yang tidak memihak.
Do I think the judge is biased? Of course not. How could I subscribe to that when I've had no interactions with the judge that would lead me to believe he's biased?
Apakah menurut saya hakim berat sebelah? Tentu saja tidak. Bagaimana saya bisa beranggapan seperti itu ketika saya tidak berinteraksi dengan hakim yang akan membuat saya meyakini ia berat sebelah?
Trump juga menyampaikan kecaman keras terhadap jaksa Alvin Bragg yang mengajukan dakwaan itu. Mantan jaksa wilayah Manhattan, Cyrus Vance Jr. ketika diwawancarai di Meet the Press NBC mengatakan dakwaan ini bisa menjadi bumerang.
Interfering with or by threat or otherwise the creation of government. When you add a count like that, put it in front of a jury, can change the jury's mind.
Mencampuri dengan atau mengancam atau melakukan hal lain dengan operasi pemerintah, jika ditambah tuduhan seperti itu dipaparkan di depan juri, maka bisa mengubah pendapat juri mengenai bobot kasus yang mereka lihat.
Tetapi tidak mungkin seorang hakim memaksa Trump untuk tidak berbicara di depan umum tentang penyelidikan kriminal saat ini dan lainnya yang ia hadapi, kata pengacaranya dalam kasus dokumen rahasia, Jim Trusty di jaringan televisi Fox News.
I think it would be very difficult for a judge to impose a gag order on a person running for president.
Saya kira akan sangat sulit bagi seorang hakim untuk memberlakukan perintah bungkam pada seseorang yang mencalonkan diri sebagai presiden. Saya berbicara mengenai orang yang berdampak mendalam pada negara ini.
Pengacara Trump mengatakan Dinas Rahasia Selasa akan terlibat sebagai bagian dari pengamanan ketat di dalam dan sekitar gedung pengadilan ketika mantan presiden itu diperkirakan akan diambil sidik jarinya dan difoto sebelum pembacaan dakwaan terhadapnya. Kantor Trump mengatakan ia diperkirakan akan berpidato di kediamannya di Mar-a-Lago Selasa malam. Perkembangan ini terjadi saat Trump berkampanye menjelang pemilihan presiden 2024. Saya Made Yoni dan Leona Triyono, VOA.
The Voice of America, VOA.
Parlemen Malaysia pada hari Senin mengesahkan reformasi hukum yang akan menghapus hukuman mati, memangkas jumlah pelanggaran yang bisa dihukum mati, dan menghapus hukuman penjara seumur hidup. Ini perwujudan tekad yang dicetuskan 5 tahun lalu. Selengkapnya bersama Carlina Amkas.
Malaysia memiliki moratorium eksekusi sejak 2018. Ketika itu, untuk pertama kali dicetuskan tekad untuk menghapus hukuman mati seluruhnya. Berdasar amandemen yang disahkan Senin, disampaikan alternatif hukuman mati. Itu mencakup hukuman cambuk dan penjara antara 30 dan 40 tahun. Hukuman penjara yang baru akan menggantikan semua ketentuan sebelumnya yang menuntut pelaku dihukum penjara seumur hidup. Dalam konferensi pers di Gedung Parlemen di Kuala Lumpur, Wakil Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Malaysia, Ram Karpal Singh, mengatakan,
keputusan kerajaan berkaitan pemansuhan hukuman mati mandatory dilihat sebagai langkah yang tepat dalam usaha kerajaan untuk mewujudkan sistem perundangan yang dinamik, progresif dan relevan dengan keperluan semasa.
Hukuman penjara seumur hidup yang didefinisikan oleh hukum Malaysia sebagai jangka waktu tetap 30 tahun akan dipertahankan. Hukuman mati juga akan dihapus sebagai pilihan untuk sebagian kejahatan serius yang tidak menyebabkan kematian, seperti penggunaan dan perdagangan senjata api dan penculikan menurut peraturan hukum yang baru tersebut. Kembali, Singh.
Pemansuhan hukuman mati mandatory bertujuan memastikan keadilan dan kesaksamaan bagi semua pihak, termasuk mangsa-mangsa pembunuhan, kes-kes yang melibatkan pengedaran dadah serta keluarga mangsa-mangsa kerana hukuman mati masih dikekalkan. Namun mahkamah mempunyai kebebasan untuk menimbang hukuman yang setimpal berdasarkan fakta dan keadaan kes.
Amandemen yang disahkan itu berlaku untuk 34 pelanggaran yang sekarang dapat dihukum mati, mencakup pembunuhan dan perdagangan narkoba. 11 dari 34 pelanggaran disebut sebagai hukuman wajib. Lebih dari 1.300 orang yang menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup, termasuk mereka yang telah kehabisan semua upaya banding lainnya, bisa meminta hukumannya ditinjau ulang berdasar aturan baru tersebut. Dobby Chu, Koordinator Eksekutif Anti-Death Penalty Asia Network, mengatakan disetujuinya amandemen itu merupakan langkah awal yang baik menuju penghapusan total hukuman mati.
I think for most part we are on the right track, we are on a good track for Malaysia. It's a reform that has been long time coming.
Sebagian besar kami berada di jalur yang benar untuk Malaysia. Kami berada di jalur yang baik untuk Malaysia. Ini adalah reformasi yang datangnya sudah lama ditunggu-tunggu.
Ia menambahkan bahwa Malaysia bukan satu-satunya negara abolisionis di kawasan. Kamboja, kata Chu, tidak memiliki hukuman mati sejak pemerintahan demokratis. Demikian pula Filipina yang tidak memiliki hukuman mati sejak revolusi kekuatan rakyat. Carlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Dengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin menggelar sidang perdana kasus pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan terdakwa pendiri Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathiah Maulidianti. Keduanya menjalani sidang secara terpisah. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Haris dan Fathiah dianggap melakukan penghinaan atau mencemarkan nama baik Luhut melalui unggahan video YouTube di kanal milik Haris Azhar pada 20 Agustus 2021.
Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
Jaksa menjelaskan Haris mulanya berencana mengangkat isu yang membahas kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia mengenai bisnis tambang di Blok Wabu, Papua yang berjudul Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua, Kasus Intan Jaya. Haris lalu berdiskusi dengan Agus Dwi Prasetyo dan sepakat memilih Fathiah dan Owi sebagai narasumber. Jaksa kemudian menyoroti dialog antara Fathiah dan Haris yang mengungkap kegiatan Luhut sebagai pemilik saham perusahaan Toba Sejahtera Group. Kemudian Fathiah mengatakan Luhut terlibat dalam usaha tambang di Papua. Jaksa menyebut terdakwa Haris dan saksi Fathia tidak pernah melakukan konfirmasi atau mengkaji ulang kebenaran informasi dari kajian cepat itu kepada saksi Luhut Binsar Panjaitan sebelum merekam video. Kepada wartawan seusai sidang, Haris Azhar mengatakan ada banyak dakwaan terhadap dirinya yang merupakan fitnah, namun ia menolak untuk membeberkannya. Muhammad Isnur, kuasa hukum Haris dan Fathia, menilai apa yang didakwakan kepada kliennya tidak benar.
Bahwa ucapan bermain itu bukan tindak pidana loh. Ketika Fathia itu mengucapkan ada pejabat bermain dalam pertambangan, kan maknanya bukan nuduhan sebagai penjahat dan lain-lain. Dia kemudian sebuah kritik disertai dengan data penelitian.
Isnur menambahkan dengan rekam jejak Haris dan Fathia sebagai pembela masyarakat dan pejuang hak asasi manusia, diskusi Haris dan Fathia yang diunggah ke YouTube itu merupakan bagian dari pekerjaan mereka membela masyarakat dan dijamin oleh konstitusi. Isnur menekankan proses peradilan terhadap Haris dan Fathia merupakan serangan brutal kepada masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, media, akademisi yang selama ini mengkritisi. Pengamat hukum pidana dari Universitas Diponegoro Semarang, Ade Adhari, mengatakan dalam setiap perkara yang terjadi di masyarakat, proses hukum ke pengadilan sebagai upaya yang terakhir, termasuk dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris dan Fathia kepada Luhut.
Baiknya, ini kan perkara yang sesungguhnya menurut saya bukan tindak pidana yang bobotnya berat, seperti halnya korupsi, terorisme, sehingga harusnya paling tidak masing-masing pihak aktif untuk mencoba menyelesaikannya secara kekeluargaan terlebih dahulu.
Menurut Ade, dalam proses pemeriksaan Haris dan Fathia harus ada jaminan bukti-bukti yang diajukan di pengadilan adalah bukti-bukti yang sah. Majelis Hakim juga tidak boleh memandang Luhut sebagai menteri, sehingga dalam menilai perbuatan yang dilakukan Haris dan Fathia tidak tendensius atau dipengaruhi oleh faktor kekuasaan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama kami di VOA This Morning. Kini saatnya kita simak laporan ekonomi bersama Leonard Triyono.
Harga minyak dunia melonjak pada hari Senin setelah beberapa produsen utama yang dipimpin oleh Arab Saudi melakukan pemangkasan produksi yang mengejutkan meskipun sudah melakukan langkah serupa tahun lalu. Harga minyak mentah berjangka melonjak hampir 8% pada satu tahap sehari setelah beberapa negara anggota aliansi eksportir yang dikenal sebagai OPEC Plus tiba-tiba memangkas produksi dengan total lebih dari 1 juta barel per hari. Pengurangan produksi secara mengejutkan itu akan dimulai pada Mei dan berlangsung hingga akhir tahun. OPEC Plus mengatakan pada hari Senin bahwa negara-negara yang terlibat dalam langkah itu termasuk Aljazair, Gabon, Irak, Kazakhstan, Kuwait, Oman, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Langkah itu di luar keputusan Rusia, juga anggota OPEC Plus, yang mengatakan akan memperpanjang waktu pemangkasan produksi sebanyak 500 ribu barel per hari. OPEC Plus mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin bahwa langkah yang diumumkan hari Minggu itu merupakan tindakan pencegahan yang bertujuan mendukung stabilitas pasar minyak. Berita ekonomi berikutnya, pihak berwenang Tiongkok telah memulai penyelidikan terhadap pembuat chip memori Amerika, Micron Technology, sebuah keputusan yang dikatakan Kementerian Luar Negeri Beijing pada Senin dimaksudkan untuk menjaga keamanan nasional. Penyelidikan itu meningkatkan sengketa sengit antara Beijing dan Washington untuk memperebutkan supremasi dalam bidang semikonduktor, sementara hubungan bilateral yang lebih luas terus memburuk. Keputusan itu diumumkan Jumat malam oleh regulator keamanan siber Tiongkok yang mengatakan dalam pengumuman online akan meneliti produk yang dijual oleh Micron atas adanya dugaan masalah keamanan nasional. Kantor berita Bloomberg melaporkan bahwa Micron yang berbasis di Boise, Idaho, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas Tiongkok. Otoritas Amerika dalam beberapa tahun terakhir berusaha untuk mencegah teknologi chip canggih Amerika diekspor ke Tiongkok dan mendorong dilakukannya kontrol ketat pada kemampuan pemimpin industri dalam negeri untuk menjual produk mereka ke luar negeri. Amerika juga berusaha membujuk sekutu-sekutu penting untuk mengikuti jejaknya. Belanda dan Jepang, keduanya produsen terkemuka peralatan teknologi semikonduktor khusus, baru-baru ini mengumumkan pembatasan baru untuk ekspor produk tertentu ke Tiongkok. Demikian berita ekonomi dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono.
Dito Aryo Tejo pada hari Senin dilantik menjadi menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga alias Menpora. Di usianya yang ke-32 tahun, ia adalah menteri termuda kedua dalam sejarah Indonesia. Apa yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo dari Dito? Dita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi resmi melantik menteri termuda dalam pemerintahannya. Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atau Dito Aryo Tejo dilantik sebagai Menpora pada usia 32 tahun di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 3 April. Usai dilantik, Dito mengatakan Jokowi memberikan tiga arahan penting. Pertama, katanya, Jokowi ingin Indonesia bisa memprioritaskan cabang olahraga yang berpotensi memenangkan banyak medali dalam ajang SEA Games dan ASEAN Games mendatang. Langkah tersebut, ujar Dito, dipandang sebagai cara yang cukup efektif untuk bisa mendapatkan banyak medali. Kedua, lanjutnya, Presiden ingin Kemenpora mengadakan liga pertandingan olahraga secara masif di tingkat sekolah dan di tingkat publik seperti pertandingan antar kampung.
Dan ketiga, Pak Presiden sangat peduli dan ingin ekosistem sport industri Indonesia ini semakin maju dan semakin established. Dan untuk pemuda, Pak Presiden ingin pengembangan pemuda itu lebih kepada arah kewirausahaan dan juga profesionalitas. Dan dengan capaian indeks pembangunan pemudanya naik.
Sebagai Menpora baru, Dito mengatakan ia juga akan berusaha agar permasalahan serupa yang terjadi dalam Piala Dunia U20 tidak akan terulang kembali. Pasalnya, ajang olahraga internasional World Beach Games pada Agustus nanti yang berlangsung di Bali juga akan diikuti timnas dari Israel. Menjabat menteri di usia muda bukan hal baru di Indonesia. Pada masa pemerintahan Soekarno, jabatan Menteri Penerangan dipegang oleh Setiadi Rexoprojo yang saat itu masih berusia 25 tahun, 7 bulan. Pengamat sepak bola M. Kusnaini atau yang akrab dipanggil Bungkus mengatakan pilihan Jokowi untuk Menpora baru terbilang pantas. Lantas kemudian apa yang harus dilakukan oleh Menpora baru ini terhadap dunia olahraga tanah air? Bungkus menjawab, menteri itu harus bisa mendorong pengembangan olahraga menjadi sebuah industri yang menjanjikan. Karena sebagaimana yang terjadi di barat, peran negara dalam dunia olahraga secara perlahan namun pasti akan berkurang.
Itu artinya negara mendorong olahraga itu berkembang sebagai industri, mendorong olahraga dijalankan sebagai olahraga profesional, bukan lagi olahraga amatir. Nah itu butuh figur-figur yang paham tentang bagaimana industri olahraga, bagaimana olahraga profesional. Itu yang saya pikir ke depan menjadi tantangan besar. Dan itu tidak hanya berlaku untuk cabang olahraga yang populer. Hampir sebagian besar olahraga itu pada akhirnya nanti harus bisa mengembangkan dirinya sebagai industri. Meskipun mungkin waktunya pencapaiannya akan berbeda-beda ya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Setelah menyepakati perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana 4 tahun lalu, pemerintah Indonesia dan Rusia akhir pekan lalu menandatangani perjanjian ekstradisi.
Pendengar, Indonesia dan Rusia Jumat lalu menandatangani perjanjian ekstradisi yang diyakini akan memperkuat kerjasama melawan kejahatan lintas batas negara. Perjanjian yang ditandatangani di Bali ini merupakan yang pertama yang dilakukan Indonesia dengan sebuah negara di benua Eropa. Menteri Hukum dan HAM Indonesia Yasona Lawli mengatakan perjanjian ini penting karena akan menolong Indonesia untuk mengambil tindakan hukum bagi ekstradisi pelaku tindak pidana kriminal transnasional.
Ini sangat penting. Karena apa? Karena ini menolong kita untuk melakukan tindakan-tindakan hukum bagi ekstradisi pelaku-pelaku tindak pidana kriminal transnational crime. Banyak itu ya, transnational crime itu berupa cyber crime, pencucian money laundering, narkotika, korupsian dan lain-lain. Nah, dengan ekstradisi, perjanjian ekstradisi memudahkan kita. Sudah ada MLA, ada ekstradisi. Itu akan memudahkan kita kerjasama hukum antar negara.
Perjanjian ekstradisi ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance in Criminal Matters di Moskow yang dilakukan 13 Desember 2019.
Nah, dengan ekstradisi, perjanjian ekstradisi memudahkan kita. Sudah ada MLA, ada ekstradisi, itu akan memudahkan kita kerjasama hukum antar negara.
Lebih jauh, Yasona mengatakan perjanjian ini penting tidak saja mengingat hubungan baik kedua negara selama 73 tahun, tapi juga karena luasnya wilayah Indonesia dan Rusia yang rentan menjadi tempat melarikan diri pelaku tindak pidana. Secara terpisah, Menteri Kehakiman Rusia Konstantin Anatolievich Kuchenko mengatakan Perjanjian ekstradisi yang ditandatangani dengan Indonesia ini merupakan hal penting dalam memerangi kejahatan lintas batas, melindungi korban kejahatan, serta memulihkan keadilan dan keamanan. Chechenko mengatakan pihaknya akan membahas sejumlah isu utama dalam kerjasama hukum antar negara dan prospek kerjasama di bidang bantuan hukum internasional dalam masalah perdata dan komersial, juga pemindahan narapidana dan peningkatan peraturan di sektor nirlaba. Di wawancara VOA, pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hikmahanto Juwana mengatakan, ia menyambut baik perjanjian ekstradisi Indonesia dan Rusia ini. Karena dengan demikian, warga negara Rusia yang bermasalah dan berada di Indonesia, kini dapat diminta untuk diserahkan dan menghadapi proses hukum di negara beruang merah itu. Penandatanganan perjanjian ekstradisi ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo sebelumnya dalam upaya menjadi anggota tetap Financial Action Task Force guna membantu dan memelihara stabilitas dan integritas sistem keuangan serta penegakan hukum yang berfokus pada pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Saya Sreva, VOA, Washington.
Libya menghidupkan kembali tradisi Ramadan yang dihapus sejak akhir tahun 1970-an oleh mantan diktator di negara itu. Seperti apa sih tradisinya? Berikut laporannya.
Suara dentuman meriam terdengar di berbagai penjuru Tripoli beberapa saat sebelum azan maghrib. Ini bukan pertanda pertempuran lainnya di ibu kota Libya itu, melainkan kebangkitan kembali tradisi Ramadan yang telah lama hilang di sana. Dentuman meriam tersebut yang menjadi penanda berakhirnya puasa hari pertama sebenarnya merupakan tradisi di berbagai penjuru dunia Muslim. Tetapi rakyat Libya belum pernah lagi menyaksikannya sejak akhir 1970-an ketika diktator Muammar Gaddafi berusaha menghapus bersih sejarah Libya. Tetapi pemerintah pada awal Ramadan lalu mengumumkan pelaksanaan kembali tradisi tersebut. Akram Dribika, pejabat kota yang menyelenggarakan acara itu, mengatakan,
menampilkan kembali meriam Ramadan merupakan cara untuk membawa kembali kebahagiaan penduduk Tripoli agar warga dapat menyaksikan bagaimana penembakan meriam untuk iftar dilakukan.
Revolusi tahun 2011 yang menggulingkan dan menewaskan Gaddafi memicu perebutan kekuasaan yang ruwet dan berlangsung hingga satu dekade lebih. Banyak orang Libya yang merindukan warisan budaya kuno yang kaya di negara itu. Asal-usul tradisi meriam iftar itu sendiri masih belum jelas, tetapi kemungkinan besar berasal dari Mesir yang dikuasai Ottoman pada abad ke-19, sewaktu pihak berwenang ingin memberitahu masyarakat yang tidak memiliki penunjuk waktu bahwa puasa hampir berakhir. Di lapangan Syuhada, Nuri Saya mengatakan ia kebetulan lewat di sana sewaktu melihat meriam tersebut. Ia mengatakan ini adalah kejutan yang indah. Ia mengatakan,
penembakan meriam ini adalah bagian dari warisan Ramadan kami. Ini benar-benar penting dan merupakan tradisi yang harus kita lestarikan.
Penembakan meriam ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas dari pihak berwenang dan masyarakat sipil untuk menghidupkan kembali Medina atau alun-alun tua Tripoli. Seniman, pengrajin, dan pedagang toko membawa kehidupan baru di gang-gang berbatu, di mana orang-orang Romawi, Yunani, dan Ottoman pernah melewatinya pada masa lalu. Selama 2 tahun berturut-turut, pemerintah kota menghiasi alun-alun utama dan gang-gang dengan bendera, lentera tradisional, dan hiasan berbentuk bulan sabit. Rasha Bengara yang dibesarkan di kawasan itu mengatakan,
kehancuran merupakan pemandangan di kota tua. Setelah pemeliharaan, kehidupan kembali di sana. Sebelumnya orang-orang datang untuk berbelanja di pasar, tetapi sekarang mereka datang untuk mengagumi pemandangan dan warisan budaya.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, dan Anda masih bersama saya, Rifan Dwi Astono, juga produser Bani Rahayu dan Made Yoni. Gimana nih, berita-berita yang sudah kami sampaikan selama setengah jam terakhir ini, semoga memberikan inspirasi ya. Dan apabila Anda ingin mendengarkan juga dan menyimak berita-berita lainnya terkait dengan Ramadan di Amerika Serikat, jangan lupa langsung mampir ke www.voaindonesia.com atau mampir ke YouTube channelnya VOA Indonesia untuk lihat liputan-liputan kami tentang Ramadan di Amerika. Beberapa saat yang lalu saya juga sempat liputan ke kota Kansas City di Michigan. Di kota Kansas City, di mana di sana saya mengunjungi salah satu sekolah Islam. Dan kita pengen tahu kayak gimana sih kurikulum Islam di sekolah di Amerika Serikat. Silakan langsung simak beritanya di YouTube channel kami dan juga di website www.voaindonesia.com. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya lewat medsos kami di Instagram, Twitter, dan Facebook.